У аснову выставачнага праекта «Адам Богданович. Мае ўспаміны» пакладзены мемуары Адама Ягуровича, вядомага этнографа і педагога, расказаў загадчык літаратурнага музея Максіма Богдановича Міхась Барануўскі.
Адам Ягуровіч, акрамя таго, што быў навукоўцам, быў выдатным публіцыстам і мемуарыстам. І ў яго працах, у яго ўспамінах адлюстравана дзейнасць партыі «Народная воля», якую мы захацелі прадставіць на выставе, бо сабралося даволі багата матэрыялу, а таксама апошнім часам было знойдзена некалькі вельмі цікавых фактаў, фотаздымкаў, матэрыялу, якія пакуль яшчэ шырока невядомыя, акрамя, можа, тых, хто актыўна цікавіцца дзейнасцю нашага музея і глядзеў за нашымі абвесткамі. Таму будзем рады прадставіць гэтыя матэрыялы на выставе, прысвечанай юбілею Адама Ягоровича Богдановича.
Выстава мае тры раздзелы, якія найбольш поўна прадстаўляюць асобу бацькі Максіма Богдановіча, яго жыццё і даследчыцкую дзейнасць, адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік музея паэта Ірына Мышкавец.
Адаму Богдановічу, супрацоўніку літаратурнага музея, прысвячалі немало розных выстаў. Яго імя узгадвалі ў дакладах, паведамленнях, артыкулах. А наша выстава прысвечана яго юбілею, знакавай даце 160 годзе з дня нараджэння, але асвячае толькі адзін бок яго, гэта бок мемуарыста. І тут таксама мы ўзялі не ўсе ўспаміны, якія ён напісаў. У дадзеным выставачным праекце мы выкарысталі тры фактычна блока матэрыялаў. Гэта першае ўспаміны пра мястэчка Халопінічы, пра мінулае гэтага мястэчка, пра яго продкаў, бабулю Рузалю Казіміраўну, маці Анэлю, пра тое, што яны яму якбы перадалі ў спадчыну, такую культурную, духоўную. Гэта першы блок. Другі блок прысвечаны жыццю Адама Богдановича ў Мінску. У фондах музея захоўваецца багата матэрыялаў. Гэта яго рукапісы, машынапісы. І мы ведаем, што ён з многімі з іх падтрымліваў стасункі ледні да апошніх дзён жыцця. Таму мы распавядаем пра ўспаміны Адама Богдановича і пра некаторых найбольш блізкіх яму сяброў, як то Софія Арнольдава, Іван Гапанович альбо Семён Гарбачы. Ну і трэці блок ўспамінаў Адама Богдановича, якія мы выкарыстоўваем у гэтым выставачным праекце, прысвечаны Горкаму і Шаляпіну. І у аднаго і ў другога тут набліжаюцца юбілеі. Мы вырашылі таксама аддаць даніну павагі гэтым выбітным дзеячам рускай культуры. Адам Богданович напісаў успаміны. Вядома, што з Горкім ён быў у сваяцтве. І гэтыя успаміны цікавыя, што паказваюць Адама Богдановича такім своеасаблівым ілюстратарам жыцця Ніжняга Новгарада.
На выставе «Адам Богданович. Мае ўспаміны» прэзентуюцца арыгінальныя каштоўныя экспанаты з фондаў літаратурнага музея Максіма Богдановича і копіі матэрыялаў з архіваў, у тым ліку архіва Максіма Горкага, дзяржаўнага архіва Пермскага края, прыватнага архіва Марыі Стараверавай. Маргарыта Прохар для канала «Культура».